Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камеры. Маці Свярынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі раману, які Павел пачаў пісаць у турме. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія ўлады павінны неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных і скасаваць абвінавачанні супраць іх. Гэта стала б крокам у накірунку да аднаўлення дыялогу з міжнароднай супольнасцю. З такім заклікам да афіцыйнага Менску выступіў сёння міністр у пытаннях Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвід Лідынгтон у спецыяльнай заяве, прысвечанай Беларусі. Вялікая Брытанія ў наймацнейшай форме асуджае нядаўнія вырыкі спадарам Яўгену Парфянкову, Дмітрыю Новіку, Аляксандру Малчанаву і Аляксандру Атрошчынкаву, падкрэсліваецца ў заяве. Напярэдадні з падобнай заявай выступілі Злучаныя Штаты. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў на брыфінгу ў пятніцу наступнае. Злучаныя Штаты застаюцца моцна занепакоенымі ў сувязі з няспынным пераследам урадам Беларусі, грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і палітычнай апазіцыі. Гэтымі затрыманнямі, судамі і жорсткімі прысудамі ўрад стварае новых палітычных зняволеных. Спікер Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі. У нядзелю ў Менску стартуе двухдзённая сустрэча прадстаўнікоў Азербайджану, Беларусі і Венесуэлы. Бакі збіраюцца абмеркаваць падрабязнасці своп-здзелкі аб нафтавых пастаўках, паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на крыніцы ў дзяржаўнай нафтавай кампаніі Азербайджану. Мы абмяркоўваем дастаўкі аб'ёмам ад 4 да 10 мільёнаў тон на год, сказаў агенцтву Урадовец. Паводле умоваў здзелкі, Венесуэла будзе пастаўляць нафту, прызначаную для Беларусі, кліентам азербайджанскай нафтавай кампаніі ў Злучаных Штатах. Азербайджан у сваю чаргу паставіць эквівалентныя аб'ёмы нафты ў Беларусь праз Украіну па трубаправодзе Адэса-Броды. Працягваем навіны. У Лібіі войскі верныя Муамару Кадафі вядуць танкавы абстрэл жылых раёнаў у горадзе Эс-Завія на захадзе ад сталіцы Трыпалі. Паведамляецца, што ў горад увайшлі 16 адзінак бронетэхнікі. Многія жыхары гораду пакінулі яго. Гарнізон паўстанцаў заявіў, што будзе стаяць на смерць. Тым часам паўстанцы на ўсходзе працягваюць наступ на кірунку да сталіцы. Напярэдадні яны ўзялі чарговы нафтапрамысловы горад Рас-Лануф. У Егіпце судзяць міністра адказнага за разгоны пратэстаў супраць рынутага прэзідэнта Хосні Мубарака. Суд над былым міністрам унутраных спраў краіны Хабібам Аль-Адлі пачаўся сёння ў Каіры. Ён быў арыштаваны ў сярэдзіне лютага праз некалькі дзён пасля адстаўкі былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Аль-Адлі вінавацяць у незаконным продажы зямельных участкаў і адмыванні грошай. Сам падсудны сябе вінаватым не прызнае. Аль-Адлі лічыцца вінаватым у расстрэле дэманстрантаў падчас пратэстаў на плошчы Тахрыр. Адносна гэтага абвінавачання вядзецца асобнае следства. У Бахрэйне дзясяткі тысяч дэманстрантаў-шыітаў арганізавалі ў суботу жывы ланцуг вакол цэнтру сталіцы краіны Манамы, патрабуючы палітычных рэформаў. Акцыі пратэсту ў Бахрэйне доўжыцца трэці тыдзень. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабодны.